globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, dok Vladimir Zelenski obilazi evropske prestonice i traži dodatno naoružanje, američki predsjednik Joseph Biden tvrdi da je sukob u Ukrajini izazov veka i da su Sjedinjene Države stvorile globalnu koaliciju i ujedinile NATO. Visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku Josepu Borelju ipak je važniji dijalog Beograda i Prištine od situacije u Ukrajini. Međutim, iako je Albin Kurti prihvatio nemačko-francuski plan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će u Brisel od sada samo turistički, sve dok ne bude formirana zajednica srpskih opština. A da li je samoproglašeno Kosovo nakon ZSO čeka još veći izazov, to jest dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom? To je pitanje za našeg uvaženog gosta, bivšeg ambasadora i diplomatu doktora Darka Tanaskovića. Kako vi ocenjujete sve ono što smo mogli da vidimo u prethodnih godinu dana, da li je bilo potrebe za svim tim i vidili se bar evo sada nekako kraj svemu tome?
Vidite, vi ste ovdje postavili mnogo pitanja, sve to zajedno jedno veliko pitanje u suštini. Šta nam se danas dešava od planetarnog plana preko makroregionalnog plana do regionalnog i našeg, u krajnjoj liniji našeg plana, nacionalnog uslovno rečeno. Naveli ste tu i neke najnovije događaje i poteze koji se povlače. Da li je to bilo neminovno? Znate, Henry Kissinger je jednom rekao da sva istorija koja se možda mogla dogoditi nema nikakvog smisla, da smisla ima samo istorija koja se dogodila i ovo se događa sada kao istorija. U tom smislu, naravno, uz tu povećanu retoriku i pojačanu, da kažemo, i tu emfazu koju je upotrebljava američki predsjednik Biden onda kada ne pogreši, ali pa ne kaže nešto što ne treba reći, to je tačno da je ovo jedan veliki svjetski sukob. Međutim, nije tačno da je obezbeđena bilo kakva globalna koalicija i globalno jedinstvo u svetu, kada reč o ovome sukobu, već samo jednog dela sveta koji se naziva kolektivni zapad, to je sada novi termin, ili koji je skovan u vezi sa novom realnošću, dok inače veliki delovi sveta, ne možemo reći indiferentno, posmatraju šta se događa, ali nemaju simpatija uopšte za ponašanje pre svega Zapada, naravno donekle i Rusije, i gledaju da budu što manje uvučeni u konflikt, da se pozicioniraju u skladu sa nekim predviđenim mogućim ishodima ovog velikog planetarnog sukoba i u krajnjoj liniji nisu ni u kakvoj koaliciji protiv Ruske federacije, kao što se to želi predstaviti. Naprotiv, ako gledamo ovo Bajdenovo izlaganje, koliko sam ga ja pratio u kongresu od pre dva dana, moglo bi se čak reći da s jedne strane naglasak bio na tome da je Amerika uspela da na svojoj strani potpuno objedini ceo taj, da kažemo, zapad, pre svega NATO države i neke satelite, ali sa druge strane on je imao akcenat u vezi sa Kinom, koji je pre svega zanimljiv, jer koliko sam ja zapazio, rekao je da sa Kina naravno veoma veliki takmac Sjedinjenih Američkih Država, ali da sa njom uz mere opreza treba uspostavljati stalno i voditi saradnju na svim planovima, dok je potpuno satanizovao Rusiju. Dakle, u Americi su primetili da su oni zapravo svojom jednostranošću u ovome konfliktu gurnuli Kinu ka Rusiji, Rusiju ka Kini. To je nešto što njih treba ozbiljno da zabrine i to može biti jedna veoma ozbiljna koalicija, a da ne govorimo o ostalim državama koje nimalo nisu oduševljene onim što se događa u Ukrajini, kao što je recimo jedan Iran ili kao što je Indija, kao što su neke druge države, države BRICS-a i tako dalje. Nego mi smo navikli, eto, toga se ne može pobeći, da se međunarodnom zajednicom smatra samo taj zapadni deo međunarodne zajednice, znači države Evropske unije, NATO-a, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i još nekoliko država. Dakle, na tom planu ne može se reći da je postignuto bilo kakvo jedinstvo u vezi sa osudom Rusije ili pak podrškom Ukrajini. Ovo što se tiče Borelja i njegovih izjava, naravno on je visoki činovnik Evropske unije, ali Borelj je jedan političar i diplomata objektivno osrednjih vrednosti. Njega je stvorio kao diplomatu bivši generalni direktor UNESCO Major, on je i bio, mislim, njegov šef kabineta, i ja sam imao priliku da čujem mišljenje samoga bivšeg direktora UNESCO Majera o tome, o Borelju, o njegovim kapacitetima. On uglavnom ne postiže nikakve naročite rezultate. Vidi se da je sve u rukama takozvanih posrednika i specijalnih izaslanika, tako da on to što govori, vrlo često su čak i ozbiljni diplomatski gafovi, što mene čudi na tom nivou međunarodne politike. Ako se spustimo na region, konkretno na naš problem, na to je problem Kosova i Metohije.
Ali ja bih se još zadržala još malo i na Ukrajini, da, i na tome što je Vladimir Zelenski evo ovih dana posećuje, kažemo, te evropske prestonice, bio je prvo u Londonu, pa onda se sastoji sa Makronom, a danas je u Briselu i na tom samitu lidera zemalja Evropske unije. Tamo su ga, kažu, čak pozdravili svi gromoglasnim aplauzom, osim Viktora Orbana, koji nije hteo ni da se pozdravi sa njim i nije se pridružio tom, da kažemo, delu sveta, tom kolektivnom zapadu, kako ste ga vi nazvali. E sada, ajdemo, samo bih volila da tu razjasnimo, ima li Ukrajina i Vladimir Zelenski podršku baš svih na tom kolektivnom zapadu i koliko je Ukrajina uticala na to da se NATO održi u ovom, da kažemo, obimu i da opstane, pošto znamo da se pre samo 2 godine američki predsjednik bio jako nezadovoljan kako NATO posluje i kako se uopšte neke zemlje odnose prema njemu.
Pa ubrzavanje ovih svih procesa, pogotovo sa strane Sjedinjenih Američkih Država, ima veze i sa Trumpovim mandatom u Beloj kući. Oni napravo žele sad tobože da vrate američku politiku sa neke linije koja za njih, mislim, nije ispravna i na koju je Trump počeo da je vuče. A kada ste rekli o tom jedinstvu, pa znate, što se tiče Zelenskog, on obilazi Evropu, svet, trebalo da se pojavi na San Remu, za njega na video bimu, pa su bili toliki protesti u Italiji da su morali od toga da odustanu i na kraju će neko malo njegovo pisamce, ili je već bilo pročitano ili će biti pročitano. To je jedan patetični, neukusni teatar koji zaista govori o tom preterivanju u svemu, gubljenju kriterijuma i sistema vrednosti. A što se samoga predsjednika Zelenskog tiče, vi znate, kad počne rat, umre istina. Može se čuti svašta, te da će predsjednik Putin da umre za nekoliko dana, pošto je bolestan od terminalne bolesti.
Da
će Zelenski biti već brzo smenjen, zato što nije zadovoljio svoje zapadne pokrovitelje itd. On je u stvari u poziciji da igra određenu ulogu u teatru koji je na međunarodnoj sceni napravljen, ali to je jedan zaista stravični teatar, možda najsuroviji rat koji je vođen posljednjim decenijama, i s obzirom na tu stradanje stanovništva, a i vojnika pre svega, zatim uspostavljena jedna mažino linija što nije postojala od Prvog svjetskog rata. Opet se menjaju, kako kažem, i sama logika ratovanja. S jedne strane imate dronove, a s druge strane imate ukopane u rovovima vojnike koji ginu u nekom blatu i u snegu. To je sve zajedno strašno. Što se tiče jedinstva zapadnog sveta, ono je sada isforsirano, ono postoji na političkom nivou, postoji na nivou operacionalizacije u smislu liferovanja oružja u Ukrajinu. Koliko će ono postojati na političkom planu, to ćemo vidjeti, i to prevashodno zavisi od situacije u ovim zemljama koje čine takozvani kolektivni zapad, jer informacije se jako teško probijaju. A veliko je nezadovoljstvo u evropskim zemljama politikama koje vode njihove vlade u ovom trenutku, to se može vrlo jasno vidjeti, ali jednostavno nije prvi put da, recimo, većina stanovništva ili javnog mnijenja u nekoj državi je protivna politici koju vlada vodi, a da ona nju uporno vodi i dalje. To je gotovo postalo pravilo ove neke vrste posredovane takozvane demokratije. Svojevremeno je George Bush rekao, pa mi smo lideri, we have to lead, mi moramo da vodimo, not to follow the people. Znači, jednostavno, to pukne u jednom trenutku. Situacija je i ekonomska i energetska i tako dalje veoma teška ovim zemljama, oni nisu navikli na odricanja te vrste na koje smo mi, recimo, bili navikli svojevremeno, i tu upravo zato što se stvara taj unutrašnji front nezadovoljstva, sa druge strane se spinuje i jača ovo, ja bih rekao, patetično i neukusno iskazivanje jednodušne podrške, i to na osnovu moralnih vrednosti i tako dalje. To, naravno, treba biti naivan pa u to verovati. Ja mislim da je rat u Ukrajini svakako s jedne strane učvrstio unutrašnju strukturu NATO-a, ali je s druge strane pokazao da neke države, kao što je recimo Mađarska, kao što je Turska i neke druge vrlo bitne države, uopšte nisu unutar tog konsenzusa. Neke ne bi bile, i sad uslovno mogu reći, pošto meni NATO nije simpatična organizacija, nesrećan što ove istočnoevropske države su države, da kažemo, prvoj liniji fronta prema Rusiji, one imaju ogroman strah od Rusije i strašnu rusofobiju. Inače, je sasvim sigurno da u drugim stvarima koje se odnose na NATO pakt, a pogotovo na Evropsku uniju, te države, kao što znamo, imaju itekako mnogo rezervi prema Briselu i nekim drugim odlukama, recimo Orban i Mađarska su samo vrh ledenog brega u tom pogledu. Dakle, postoji realno jedinstvo, održava se, sve će zavisiti od daljeg toka rata, od situacije unutar ovih država, to je sada veoma teško predvideti, ali kao što je u našem slučaju, glavni argument pred intervenciju, ako se sećate, 99. godine, odnosno NATO agresiju na Jugoslaviju, a praktično na Srbiju i donekle Crnu Goru, u posljednjim mesecima pred intervenciju, a ja sam tada se bavio diplomatskim poslom, sve otišlo u drugi plan, čak i pominjanje humanitarne katastrofe koja je bila alibi za ovu sasvim nelegalnu akciju, i glavna reč je pred summit NATO-a koji se tada održavao, to je zapravo bila dnevna zavetnost koju je Clinton stalno ponavljao, we have to save the credibility of NATO. Mi, znači, moramo kredibilitet NATO pakta da spasemo, jer je ugrožen, i naravno spasavali su ga napadom na Jugoslaviju i stvaranjem toje vrste jedinstva. To se sada na mnogo višem, mnogo ozbiljnijem nivou događa i u vezi sa Ukrajinom. Dokle će trajati to jedinstvo i kad će početi da puca, to je pitanje. Najgore je to što stradaju i Ukrajinci i Rusi u Ukrajini dok to teče. Potvrđivanje ovakve vrste jedinstva.
Velika Britanija i Ukrajina, kažu, kao rezultat sastanka britanskog premijera i ukrajinskog lidera su zaključile da treba, naravno, London da nastavi da pomaže Kijevu na zemlji, u vazduhu i na moru. A evo, već danas je britanski ministar odbrane Ben Wallace rekao da zemlja ta ne namerava da uopšte u bliskoj budućnosti pošalje bilo kakve avione. S tim u vezi oglasio se i holandski danas premijer Mark Rutte, koji je rekao da Zapad mora da bude siguran da ne rizikuje direktan sukob sa Rusijom pre nego što odluči da Ukrajini isporuči borbene avione. Pričali smo prethodnih nedelja, bili su tenkovi, bilo je prvo pešadija, pa tenkovi, evo sad traže avione. Jeste, sve više se podiže taj ulog, ali s druge strane imamo i jednog predstavnika Poljske, njihovog premijera Mateusza Morawieckog, koji je rekao da poraz Rusije postaje poljski i evropski smisao postojanja. Da li je to sada Poljska, koja je na prvoj, toj, rekli ste malo čas, liniji borbenoj fronta, mora ovako da reaguje, i da li ove druge zemlje koje su malo dalje, kao što su Holandija i Velika Britanija, ipak prave odstupnicu za ono što se može desiti?
Pa naravno, to je jedna retorika koja je ustanovljena, koja je postala obavezna, i ako se bilo gde uoči da se javljaju pukotine u konzistenciji te retorike, onda postoje oni koji su zaduženi da bi dalje dizali ton i da bi dramatizovali stvari do granice koje postaju groteskne kada ne bi bile tragične. Znate, kad je reč o Poljskoj, zna se kakav je odnos Poljaka prema Rusima, isto zna se istorijski kakav je bio prema Nemcima, ali je to tobože sada prevaziđeno, naravno. Međutim, ni Estonija, ni Litvanija, ni Letonija, ni Poljska, ja ne verujem da bi one zaista volele da počnu njihovim građanima da padaju bombe na glavu, bez obzira na sve to. Dakle, ta se retorika upravo pojačava onda kada se zna da je neka crvena linija u onom praktičnom vojnom smislu ipak još uvek ne može da se pređe, da se ipak na jednom meta nivou, da tako kažem, koji mi ne možemo ni znati, neka ravnoteža i neki prećutni sporazum o tome dokle će se ići postoji. E naravno, to može da se neodgovornošću, neopreznošću i stalnim ponavljanjem nečega i inercijom dovede u pitanje. Ivo Andrić je zapisao u Znakovima pored puta, kaže, rat se ponekad omakne ako o njemu mnogo govorite. Drugim rečima, to koliko se može kontrolisati, dokle, veliko je pitanje. Sasvim je sigurno da neke službe rade, da čak postoje određeni kontakti, da se preko neke granice ne ide ili bar za sada nije išlo. Vi vidite da nema nikakvih masovnih napada, recimo, ruskih snaga na ukrajinske gradove, da recimo strani političari dolaze u Kijev i razgovaraju sa Zelenskim iako je u toku vazdušna uzbuna i tako dalje. Sećate se kod nas kako je to bilo, kako su u pauzama bombardovanja dolazili posrednici da bi razgovarali i tako dalje. Znači, ne bih rekao, a zaista vojni stručnjak nisam, da to može sad trenutno da se, zahvaljujući ovakvoj retorici, izmakne potpuno kontroli, ali postepena eskalacija na koju ste ukazali jednostavno ima svoju unutrašnju paklenu logiku koju je u jednom trenutku jako teško zaustaviti i ti postaješ u stvari talac, sužanj i svojih reči i svega onoga što si uradio, jer to je začarani krug iz koga se teško izlazi. I danas kada zaista ne vidimo na koji bi način ovaj konflikt mogao da počne da se rešava mirnim putem, a uvek ima neki način, on se može iznenada pojaviti. Ja sam rečimo od jednog čoveka koji je dobro upoznat sa ruske strane ovome svemu čuo predviđanje da bi neki preokret na ratištu mogao da se dogodi do leta i da se onda na osnovu toga preokreta pronađe manevarski prostor za traganje za nekakvim mirovnim rešenjem koje ne bi bilo potpuno poražavajuće ni za jednu ni za drugu stranu. To je jako teško zamisliti u ovom trenutku, ja isto premislim da će eskalacija trajati cele ove godine, ali ovo što ste kazali, znate, ta retorika, kad ne bi bila tragična, bila bi groteskna. Vi ste sad recimo Maroko, uzmite Maroko, gde je Maroko od ukrajinskog fronta? Maroko je nedavno odlučio da i oni pošalju tenkove u Ukrajinu. Kao prva muslimanska zemlja koja je odlučila, znate da su sve muslimanske zemlje veoma rezervisane u pogledu ovog konflikta, Maroko je odlučio kako bi demonstrirao svoju vernost Atlantskom savezu i Sjedinjenim Američkim Državama da on šalje tenkove. Samo možete misliti kako će tenkovi iz Maroka da preokrenu situaciju. Znači, to je zadato nešto.
Nekoliko tenkova,
ja kad sam bio, sad mogu vam reći evo, ovakva ilustracija, kad sam bio ambasador u 99. godine, bio sam u Turskoj kada je počinjala i završila se srećom ova kriminalna akcija NATO-a protiv naše zemlje. U jednom trenutku, neposredno pred donošenje formalne odluke o početku bombardovanja, i Slovenija je izjavila kako podržava vojnu akciju protiv Jugoslavije. I onda su u diplomatskim krugovima se šalili i pojavio se čak jedan naslov u novinama kako su Sjedinjene Američke Države ojačane slovenačkom podrškom odlučile da sada energično deluju. Kaže,
to je maltene kao Maroko sada.
Kaže, da, ali govorim to više ilustrativno do koje mere je sada to jedan diskurs koji se jednostavno mora voditi, moraju se zadaci ispunjavati, pa to mislim i kad je reč o Poljskoj, iako ona naravno involvirana na jedan mnogo neposredniji način.
A kako vam se onda čini kad ste već spomenuli da ste službovali u Turskoj i znam naravno da danas to sve pratite, odnos Švedske i Finske u ulasku NATO-a, a to što Turska stopira taj moment, evo kažu Šveđani, odnosno Finci sada kažu da će i bez Švedske najverovatnije ući u alijansu. Treba li Finskoj takav korak?
Pa, naravno da ne treba. Ja ponavljam, nisam geopolitički stručnjak, pogotovo ne vojni, takvoga dometa da mogu da budem siguran ono što govorim. Ali sve je to izmišljeno i počelo se izmišljati još od 1945. godine. Ne preti uopšte Evropi nikakva opasnost od Rusije. Putin je želeo da u nekoliko preokrene negativne trendove koji su već dobili krajnje zabrinjavajuće razmere potpunog potiskivanja Rusije i revizije rezultata Drugog svjetskog rata na svojim granicama. I u tom smislu, iako je to međunarodno pravno napad na jednu nezavisnu i suverenu državu, postoje vrlo jaki razlozi koji su sigurno posle mnogo premišljanja i mnogo priprema i pokušaja da se sve reši na drugi način naveli Rusku federaciju, odnosno predsjednika Putina, da preduzme ovakve mere. A inače, mislim da države u Evropi ne samo da ne treba da strahuju od Rusije, nego imaju sve interese da što bolje sarađuju sa Rusijom. I Rusija ima takve interese. Ko nema, nemaju Sjedinjene Američke Države. Dakle, stvar je prilično jasna u tom pogledu. Međutim, ta rusofobija, kao što vi vrlo dobro znate, ona je de facto počela onog trenutka kad je završen Drugi svjetski rat. Čitavim nizom poteza koji su sa zapada povučeni, onda je ono imalo, znači, eskalacije, imalo je trenutke kad je izgledalo da je Rusija na kolenima, da ona više ne predstavlja nikakav značajan faktor u međunarodnim odnosima i da je spremna da pristane na tu drugorazrednu ulogu, pa je onda stvoren privid nekog realnog detanta, otvaranja prema Rusiji i tako dalje, što su jedva dočekali u Evropi. i Nemačka i Francuska države koje prirodno su upućene na Rusiju, geoekonomski, geokulturno ako hoćete, međutim to je trajalo jedno vreme, pa onda kada Rusija počela da se uspravlja, da malo, kaže, staje na svoje noge, odmah je pojačan taj trend rusofobije. Dakle, to postoje od 45. I to je nešto što ide znatno iznad ovoga razloga za ovaj sadašnji konflikt i to jeste ono što je najopasnije od svega, jer jednostavno kao da se svet cepa na dobre i loše, na crne i bele, dolazi do satanizacije desetina i stotina miliona ljudi. To je mislim, pravi problem, a svaki drugi će se na neki način rešiti.
Ajde sad moram da vas pitam, kada ste već spomenuli podelu sveta, kako se Srbija nalazi u svemu tome, odnosno kako se snalazi naše rukovodstvo? Čuli smo ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kristofera Hila, koji kaže da Srbija treba sama da odluči da li će uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, ali da mora da zauzme jasnu poziciju na čijoj strani žele da bude, na strani Zapada ili na, kako je rekao, toj ničijoj zemlji.
Pa vidite, vrlo iskusni ambasador Hill, koga se ja sećam iz vremena kada je on proizvodio papire, takozvani prvi, drugi, treći Hillov papir za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, zna dobro ovaj region, uostalom bio i u Makedoniji, njemu težina reči koju izgovara je vrlo dobro poznata i njihov smisao. On svakako, kao i svi američki ambasadori, na jedan sistematski način izlazi iz okvira onoga što bi trebalo da bude pristojna diplomatska komunikacija u zemlji tvoje akreditacije, ali na to smo navikli jednostavno i kako treba to sada čitati. Vidite, on s jedne strane govori da Srbija treba da odluči, pa on čak posljednjih dana gura stvari još malo unapred, zaključuje da je zapravo Srbija već odlučila, ali bi to sad trebalo operacionalizovati na određeni način, znači vršeći pritisak i na one koji se kod nas bave spoljnom politikom i na našu vladu i državu. To bože, eto, već smo mi odlučili, zna on to, ali još ne možemo to da kažemo i tako. Znači, to je jedno delovanje sračunato, to je deo također specijalnog rata, ali na psihološkom i diplomatskom planu. I mislim da te izjave koje on menja u zavisnosti i od ciljne grupe kojoj se obraća i trenutka u kojem govori, pa je ponekad malo blaži, ponekad se čak stiče utisak da on prijatelj Srbije, jedan od retkih koji stvarno razume Srbiju i tako dalje. To je tako i mislim tu nikakve velike sreće nema. Od toga je mnogo bitnije ono što se stvarno događa i nije tajna ni za koga da je položaj Srbije u ovom trenutku težak. To je sasvim jasno da nije došlo do ovako velikog sukoba u Ukrajini, on bi sigurno bio lakši, ali ništa rešeno ne bi bilo, možda ne bi pritisak bio toliki, ne bi ubrzanje bilo toliko da se ovo što oni zove nezavršenim poslom na Balkanu završi, a to je Kosovo i Metohija. Međutim, suštinski nije situacija promenjena, sem što možda to ubrzanje, povećanje pritiska postavlja jedan novi kvalitet negativni na onom smeru kojim se to inače kretalo. U konkretnom slučaju, veoma je nezahvalno govoriti o tome kako bi rukovodstvo Srbije trebalo da se ponaša, jer je pozicija teška, to igra se praktično na žici, to već jako dugo, i sem ukoliko je neko pristalica radikalnih rešenja, koja za mene nisu racionalna, a to je reći potpuno ne Evropskoj uniji, ili kao što je predsjednik Vučić rekao, figurativno izbaciti ove predstavnike iz sobe, ili s druge strane potpuno preći na stranu Rusije, što mi ne možemo ni geopolitički, ni u kom drugom smislu, da smo mi u poziciji Belorusije, odnosno da mi smo geografski, ja sam srećan što nismo, ali da smo mi u poziciji Belorusije geografski, onda možeš razgovarati o nekoj bliskoj saradnji sa Rusijom. Ovde je mnogo teško. Prema tome, ako neko pristalica tih konačnih rešenja, od kojih je opet drugo da mi odmah prihvatimo sve što se traži, ali to je moglo već odavno da se uradi u tom slučaju, znači i da se prizna nezavisnost Kosova, da se uvedu sankcije Rusiji i sve ostalo, bilo bi tu još zahteva, onda je sve deluje uprošćeno i može ovako, može i onako. Mislim, ne može ni ovako, ne može ni onako i to je svakom razumnom čovjeku jasno.
A može
li
te zamrznuti konflikt i dalje ili ne može? Kako se tu
stanovište? Znate šta, ja se nekako sada nelagodno osjećam, pošto je slogan u novije vreme da zamrznuti konflikt je loša stvar i da njega uvek neko može odmrznuti i da prema tome to mora da se rešava. Tu je za mene bitno pitanje vremena. U kojim vremenskim intervalima bi nešto moglo da se reši? Ako bi se zamrznutim konfliktom smatralo to da u ovom trenutku ne može da se preseče i da ne može da se reši u tim kratkim vremenskim rokovima koji nam se daju, već da se nastavi sa upornim traženjem manevarskog prostora za pregovore, razgovore i slično, onda bih ja bio za zamrznuti konflikt u tom smislu da ga mi ovako ne odmrzavamo na jedan veštački način kroz rešenja koja ne bi bila održiva.
I ne na našu štetu, naravno.
I na našu štetu. A s druge strane, ne smatram da to treba računati da će zauvek biti nerešeno, niti može da bude. Ali imate primjer jedne situacije, druge, koja naravno po mnogo čemu neuporediva, ali po mnogim stvarima uporediva, to je pitanje Severnog Kipra. Tamo je isto izvršena praktično vojna agresija, Turska je takozvanim, oni su to nazvali mirotvornom operacijom, zauzela severni deo Kipra, Kipar niko ne priznaje sem Turske, a Kipar je ušao u Evropsku uniju, severni Kipar i dalje postoji, ne bi postojao da nema Turske, mada se sad već jedna generacija tamo formirala i mlađih ljudi koji to doživljavaju kao neku vrstu svoje, da kažem, paradomovine, a Erdogan već počinje da pominje diskretno i za sada veoma oprezno činjenicu da bi i trebalo, kao što se razmišlja o problemu Kosova i Metohije, razmisliti o problemu Severnog Kipra, da se i to reši na principu dveju država, pa jedan od razloga zašto on i Turska, i pored najboljih mogućih odnosa sa Srbijom, kao što se danas kaže na istorijskom maksimumu, stalno ponavlja istu mantru o tome da će da pomagati Kosovu maksimalno u međunarodnom zajednici, na sticanju kredibiliteta u međunarodnoj zajednici, međunarodno pravnog subjektiviteta. On to stalno ponavlja, a jednom ili dva put, znači, lansirao tezu da bi tako trebalo razgovarati o Kipru, ili tamo, kaže, dve zajednice ne mogu da razgovaraju i ne može se naći rešenje. Znači, postoje razne situacije i nije to sve crno-belo, i zato ako me pitate zamrznuti konflikt, šta to znači? Ja sam lično, kao građanin, nemam ni odgovornost, pa mi je zato neprijatno da govorim, nikakvu odgovornost za sve to, uvek zato da se ishitreno ne ide ka rešenjima, zato da bi se po svaku cenu odmrzao neki konflikt, ali na način koji nama ne odgovara.
Da se vratimo sada na ono o čemu smo pričali s početka emisije, to je Jose Borrell i njegova uloga u Evropskoj uniji. On je šef evropske diplomatije koji je rekao to da danas će, umjesto da počne da otvori taj skup sa Ukrajinom, ipak otvoriti sa pitanjem Beograda i Prištine, i da bi taj dijalog trebalo nastaviti. Pozvao je predstavnika i Prištine i Beograda da dođu u Brisel i da nastave taj dijalog. Međutim, dobili smo odmah odgovor iz Beograda. Predsjednik Vučić je jasno rekao da neće ni po koju cenu u Brisel, može, kaže, samo turistički, sve dok zajednica srpskih opština ne bude formirana. O toj zajednici pričamo evo već 9 godina, 9 godina se nije pomerilo ništa što se toga tiče. Naprotiv, čuli smo da Albin Kurti sada traži da se formira zajednice manjina u Srbiji kako bi dobio, bio neki, se uspostavio neki reciprocitet. Koliko smo daleko od zajednice srpskih opština, hoće li se to uopšte formirati, ima li smisla ih formirati pri ovakvoj podeli karata?
Naravno, razumljivo mi je potpuno da mi insistiramo na tome da se zajednica srpskih opština uobliči, formira u skladu sa onim što je dogovoreno u Briselu, gde postoje precizno dogovorene tačke jednog sporazuma prema kome treba da bude formirana. Međutim, ni ovima u Prištini, konkretno personalizovanim danas u Kurtiju, a boga mi ni ovima na zapadu, ne pada na pamet da to bude formirano tako. Oni su jednostavno od toga odstupili samom pominjanjem ograde. To je američki ambasador, inače vrlo iskusan diplomata u Prištini, rekao da on apsolutno mora biti u skladu sa takozvanim ustavom Kosova. Naravno, naša premijerka i predsjednik kažu da nema o čemu da se razgovara dok se ne formira zajednica srpskih opština. Američki ambasador kaže da on misli da bi do kraja godine mogla biti formirana zajednica srpskih opština. Znači, godinu dana. Znači, šta će se sve dogoditi za godinu dana, to je sasvim jasno da nije taj trenutak došao.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala vama na pozivu.
Za tonsku i video realizaciju bili su zadrženi Nenad Dronjak i Dejan Simić. Svi vam želimo prijatno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.